Zdravíme všechny formulové fanoušky a nadšence. Je tady z Brusu nová epizoda DRS podcastu. Nicholas Latifi a Yuki Tsunoda, tyto dva piloty potkala rozdílná skutečnost, rozdílná novinka. Spolu s tím rozebereme i třeba Felipe Drugoviče. Přejeme příjemný poslech. Jdeme na to. Drugovič, známý pilot brazilského původu, který začíná pokukovat po místě ve Formuli 1. Momentální informace hovoří o tom, že podepsal smlouvu s Aston Martinem, aby se připojil k ním do jejich programu. Bude tam působit jako rezervní pilot, takže co ty na to?
No, v prvom rade, než prejdeme k tomuto, tak zdravím všetkých, ktorí nás budú počúvať a ktorí majú možnosť dnes, lebo nahrávame teda v sobotu večer, ktorí mali možnosť sa teda zúčastniť na Ice Kingu v Prahe. Týmto pozdravujem a ticho závidím. A, takže tak, čo sa týka Drugoviča, áno, v podstate stáva sa rezervným pilotom a vlastne prvým pilotom vznikajúcej jazdeckej akadémie Aston Martin, takže tam som ešte extrémne zvedavý, že či tam pribudnú teda nejaké akvizície, lebo okolo toho je teda nejakým spôsobom ticho a ťažko povedať, že či sa to začne nejakým spôsobom rozrastať až teda vlastne od ďalšej sezóny, alebo teda čo má Lawrence Stroll ešte teda v pláne. Ale ja čím viac nad tým Felipem rozmýšľam, tak tým mi to príde tak, že by sa v tom Aston Martine nemusel mať zle. A teoreticky by mohol dostávať aj relatívne dosť šancí. A to nie je len šancí v rámci toho, že teda musí byť povinne nasadený aspoň teda na 3 tréningy, ako hovoria pravidlá počas sezóny, ale že by tých šancí mohlo byť aj viac. Lebo keď si vezmeme teda tú jazdeckú zostavu Aston Martinu na ten budúci rok, tak si musíme povedať, že ona nebude zlá na papieri, ale je jedna z najmenej perspektívnych. Keďže tam máme Fernanda Alonza, ktorý vekom už mladší proste nebude. Uh-huh. A potom tam máme majiteľovho synáčika, ktorý tiež už nie je 22-ročný, ako napríklad Felipe. Hej? Čiže, čiže akože z tohoto hľadiska mi príde, že by to mohlo byť teda nejakým spôsobom zaujímavé. Čo sa týka jeho výkonov aj tento rok vo Formuli 2, tak jednoznačne absolútne potvrdilo, že z tejto sezóny, na ktorú aj sa veľa nadávalo, že bola v podstate slabá tým zložením jazdeckým a že je tam málo talentu a neviem čo, tak naozaj ukázal, že je minimálne o jeden stupienok nad ostatnými, či už samozrejme tým, že ten bodový rozostup už teraz je vlastne nejakých 77 bodov, myslím, medzi ním a Puršerom. A ďalšia vec je, že bol ďaleko najkonzistentnejší v získavaní bodov, hej? Keďže vlastne bez bodu skončil len raz v Rakúsku, čo sa týka hlavných pretekov a čo sa týka šprintových pretekov, len vlastne v Monaku, ktoré vyhral nakoniec v tých hlavných pretekoch, takže aj v tomto sa ukazuje teda jeho obrovský talent. A ja sa teším, čo nám predvedie budúci rok. Myslím si, že ty si mi aj písal takú zaujímavú vec, že čo by som možno povedal na jeho jazdecký štýl, alebo že ako by som to definoval. No hlboko som sa zamyslel nad tým, aj som si teda nejakým spôsobom možno pospomínal tie preteky nejaké, že čo som videl. A samozrejme nejaké tie highlighty. Ja si nemôžem pomôcť, mne on pripomína trochu takú kombináciu Leclerca a Ricciarda v najlepších rokoch. Možno, hej. Ono to znie možno na prvý pohľad až tak, že ideálne, hej, ale naozaj Felipe aj tento rok ukázal, že nebojí sa to, dajme tomu, pustiť agresívnejšie, ale čisto, dajme tomu aj vo vyslovene takých tesných situáciách, alebo povedzme vyslovene v situáciách zákrutách, kde úplne bežne sa nepredbieha a kde to bežne nie je jednoduché a musíš tam mať určite teda nejaké predpoklady. Čo zase ukazuje samozrejme aj to, že je veľmi silný na brzdách a má aj veľmi takú silnú schopnosť akcelerácie. Že naozaj dokáže sa veľmi, veľmi rýchlo dostať na vysokú rýchlosť, dajme tomu na výjazdoch a tak ďalej. S čím veľa tých pilotov v tých unifikovaných monopostoch F2-ky, nechcem povedať, že má problém, ale dajme tomu, že neovládajú to na takej úrovni ako on, aspoň teda z môjho hľadiska. A použijem aj tvoje obľúbené slovo, že mne aj príde trochu taký poster boy celkom. Mm-hmm. Čiže myslím si, že Aston Martin by ho mohol zaujímavo uchopiť aj marketingovo. Takže veľmi sa teším a veľmi som zvedavý, teda, čo s ním bude.
No, ja som vyloženie zvedavý na to, jestli Drugovič je součástí toho pětiletého plánu, ktorým Aston Martin vyvolal do sveta tu svoji inklinaci k tomu, že za 5 let chce vítězit. Takže sám jsem zvědav, jakým způsobem vůbec započne celá ta výstavba infrastruktury.
Teďroční, co má aj Alpin, vieš, a ono teraz veľa ľudí možno tak, no tak super, tak nechali ste si ujsť najväčší talent, a neviem čo, už boli v podstate také vyjadrenia, že našu 5-ročnicu to neohrozí. A tá 5-ročnica Aston Martinu, no, OK.
No tak aspoň na papíře může vypadat dobře. No já jsem zvědav taky na Drugoviče. Určitě si myslím, že by to mohla být zajímavá posila, ale co mě třeba zaujalo, tak on nemá těch vítězství tolik, co jsem se podíval na ty jeho statistiky, tak on, já, ano, co se týče třeba podií, tak těch má celkem 9, ale těch vítězství má celkem 4, když vezmeme dohromady, teda 5, omlouvám se, jo, 5, omlouvám se, v tom smyslu, že celkově i ve sprintech, i v závodech. A ty si naznačil, že ta sezóna letos v Formuli 2 nebyla nějak extrémně zajímavá a ten propastný rozdíl mezi prvním a druhým možná i ukazuje, že ta kvalita nebyla zas tak úplně rvoucí, co se týče na prvních dvou místech, a co se týče těch konzistentních výkonů z jeho strany, tak tam určitě jsou a vidím opravdu, že v co závod, tak to budované pozice. Akorát jestli to teda může trošku splývat s tím, že Drugovič možná ani neměl žádnou konkurenci v F2. Nebo jsem moc přísný?
No ako vravím, on proste ukázal, že on nejaký ten stupienok je ešte pred ostatnými a ono je v podstate zaujímavé, že na druhom mieste vidíme Thea Purchera, pre ktorého to bola prvá sezóna v F2 a on rozhodne, aspoň podľa môjho názoru, budúci rok bude jedným z favoritov aj spoločne s Denisom Haugerom, ktorý dúfam zlepší svoje výsledky, ktoré teda tento rok boli naozaj teda pod očakávaniami, určite nie len mojimi. Takže áno, ono ten nejaký deficit toho talentu zrejme tam tento rok nejakým spôsobom bol. Uvidíme teda, ako bude vyzerať ten rošt v podstate. Čo sa týka ďalšieho roka, uvidíme, ako sa chytí Viktor Martens v F2-kách a tak ďalej, bude to závislieť od mnohých vecí, takže to všetko je otvorené a bude to rozhodne zaujímavé. Myslím si, že nechceme sa tu asi púšťať do nejakých možno previews alebo takýchto niečo, keďže nás ešte teda čaká konkrétne jeden závod v rámci F2-ok Abu Dhabi, ktoré síce akože nič nezmenia, ale tak teoreticky môžu ešte dodať nejaké informácie, ale tak prioritne, samozrejme, toto je podcast do F1, takže asi tak určite, áno, ten bodový odstup má, rozhodne súhlasím s tým, že má čo dočinenia s rozhodne slabším ročníkom.
OK, tak ja som zvedav, jestli třeba dá vzpomenout Felipe Drugovič třeba na svého krajana, na Rubense Barrichella, jestli uvidíme nového Rubence ve Formuli 1.
Tak to by bolo krásne.
Tak, poďme na další novinku, respektíve novinku. Je to téma, ktoré sa týka opäť Ferrari a ja bych sa tě zeptal na to, co si myslíš o postavě v podobě Johna Elkana. A protože tento výkonný prezident Ferrari, aspoň já jsem nevnímal, a bavili jsme se o tom i s kolegou v práci, nevnímali jsme jeho hlas v průběhu této sezóny. Všechno šlo v pohodě, Leclerc na začátku sezóny vyhrával a všechno se zdálo, že Ferrari je opravdu na koni. Potom přišla ta série špatných výsledků, špatných výkonů, jak strategických, tak výkonnostních, které se táhnou z Ferrari až prakticky dodnes. Mattia Binotto je pod ohromným tlakem a byl to vždycky právě Mattia Binotto, který byl tím hlasem Ferrari, ale teď se do popředí dostává právě exekutivní prezident Ferrari, John Elkann. A já jsem teda četl jeho nebo přepis jeho rozhovoru a hodně mě tam zaujala jedna novinka, že do roku 2026 chceme s Ferrari vyhrát oba tituly, jak ten pohár konstruktérů, tak samozřejmě ten mistrovský titul. A naše největší šance je v pilotovi jménem Charles Leclerc. To znamená, Za mě je to celkem dost takové kontroverzní vyjádření v tom smyslu, že se zaprvé nejspíš potvrzuje to, co jsi říkal, že se ve Ferrari větví ten názorový proud a vůbec ty dvě kliky, jedna, která podporuje Leclerca a druhá, která podporuje Sainze. A to vyjádření podle mě není zrovna šťastné v rámci nějakého managementu, kde Ferrari sází vyloženě na Leclerca, že on je prostě tou vlajkovou lodí, tím poster bojem v rámci Ferrari a největší šance na zisk titulu. A Sainze právě John Elkann trošku odepsal do pozadí. Takže za mě další jedno z takových velmi zajímavých vyjádření, které nemusí zrovna korespondovat s nějakou dobrou náladou v rámci Ferrari.
Ja by som to možno rozdelil tak na dve časti. Tá prvá časť, dobre, že môžeme sa teda baviť výhľadovo, dajme tomu o tom roku 2026, čo tam teda odznelo a že Bino to má teda dôveru a že áno, že ideme si teda po titul. A tú druhú časť by som možno venoval tomu, že akú emóciu a teda čo z toho si mohol zobrať akože ten samotný tým. No v prvom rade ja oceňujem to, že John Elkann z pozície nielen teda výkonného prezidenta Ferrari, ale celkovo aj vlastne predsedu predstavenstva celého koncernu Fiat. V podstate tak sa vlastne k tomuto nejakým spôsobom vyjadril. Už to samotné vyjadrenie trochu zobralo tlak z Binotových pliec, aspoň teda z môjho pohľadu, čo je rozhodne pozitívna vec v tomto prípade. Ďalšou pozitívnou vecou je, že Binotovi bola jednoznačne preukázaná dôvera, čo, bravím, ďaleko horšie by bolo teraz, ja neviem, špekulovať a dávať, dajme tomu, neisté vyjadrenia ohľadom Matty a niečo v zmysle, že áno, budeme hľadať príčiny a budeme hľadať príčiny na všetkých miestach a urobíme hĺbkový audit a tak ďalej, lebo potom samozrejme sa spustí sprška, že kto už Binota nahradí a už sa spustí mediálne šialenstvo, takže toto oceňujem. A čo sa týka, áno, ten plán v podstate aj s Binotom tá spolupráca vlastne je do roku 2026 a celkovo sa počíta s tým, že áno, že smerujeme k tomu, že ideme na titul. A ja zase opakujem, že uvedomme si, že Ferrari plní svoj cieľ. Napriek tomu, ako to vyzerá, krátkomicky, tak Ferrari plní svoj cieľ, pretože získa viac bodov túto sezónu než minulú a je konkurencieschopné. Automaticky v každých pretekoch je favoritom. Čo sa minulú sezónu, ani predminulú, ani žiadnu takú nedalo povedať. Čiže Ferrari plní svoje ciele. Z tohto hľadiska nie je potreba nejakým spôsobom zhadzovať Binota alebo hľadať tam, najmä tomu, nejaké príčiny. Áno, vyjadril mu podporu, je to teda v poriadku. A čo sa týka Leclerca, to už je zase tá vec, kde ja moc nerozumiem tej klike okolo Binota a čo všetko tam je v rámci pozadia tej politiky a tak ďalej, lebo predsa len tie karty sú rozohraté jasne. Áno, minulý rok síce Leclerc ten interný súboj prehral so Sainzom. OK, to je fakt. Ale tento rok je to Leclerc, kto ten tým vedie. Je to Leclerc, vďaka ktorému sa Ferrari tak dobre rozbehlo. To, že sa to už nepodarilo nejakým spôsobom udržať, to už je teda ďalšia vec. Stále z môjho pohľadu je Leclerc ďaleko vyrovnanejším pilotom, než je Sainz. A hlavne nezabúdajme, že Leclercovi sa nepodarilo ani to, čo sa... Podarilo sa mu to, čo sa nikdy nepodarilo ani Michaelovi Schumacherovi, dostať zmluvu na 5 rokov. Takže to znamená nejaký záväzok, nejaké plány a tak ďalej. A Binotto síce môže mať nejaké svoje predstavy a tak ďalej, ale predsa len tá jednotka je Leclerc. Proste je. Z môjho pohľadu, áno, a môžu tam byť rôzne vojny. A áno, sú veľmi vyrovnaní, jasné, a každý si bude samozrejme snažiť sa čo najviac si tú svoju pozíciu vylepšovať. Nehovoriac o Sainzovom agentovi, tomu jeho švagrovi či bratrancovi, či čomu to je vždycky zabudnem, akú majú spolu tú rodinnú, to rodinné spojenie, ale v každom prípade to je tiež veľmi silný hráč v pozadí, ktorý viem si predstaviť, že veľmi môže teda miešať karty. Ale jednoducho stále nehrajme sa na nič, jednotkou je Leclerc, aj keď sa tak možno nechceme tváriť vyslovene a tak ďalej, ale jednoducho je. Takže Elkanové vyjadrenia v tomto sa dajú chápať a dajú sa chápať aj v tom zmysle, že keď Leclerca podpisovali, tak jednoducho to bolo jednoznačné. A mne nepríde, že aj tou minulou sezónou by Leclerc mal niečo stratiť z tej svojej pozície. Aha. Čiže to je prvá vec. A druhá vec, čo sa týka atmosféry v týme, tak tu sa budem rozchádzať s názorom napríklad Miku Häkkinena, ktorý veľmi kritizoval Elkana, napríklad konkrétne za tento rozhovor. Ale ja si myslím, že to, čo Elkan urobil, bolo to, že jednoducho verí tomu projektu, potvrdil to, že vlastne stále sa stúpa, že treba sa pozrieť na čísla a tie naozaj stúpajú a oni plnia v podstate ten svoj plán. Jasné, každému je jasné, že sa musí pracovať na tých chybách stratégií a tak ďalej, ale predsa len áno, nerobíme tragédiu, rastieme a vieme, že to je dlhý proces, ale naozaj veríme tomuto projektu a veríme, že aj spoločne s Matiom Binotom do roku 2026 budeme s tifózy oslavovať titul. Takže ja osobne to vnímam takto a môže to byť podľa mňa vnímané ozaj, ja to osobne vnímam veľmi pozitívne napríklad. Aha. Aký máš na to názor ty?
No, za mě Elkanovo vyjadření z pozice man managementu je určitě dobré a sklidnil ty rozvířené vody, vlil do týmu takové uklidnění v tom smyslu, máme poslední třetinu sezóny, máme de facto finish a je potřeba opravdu, jak si naznačoval, jak si zmínil, není teďkom čas na to, aby se objevily spekulace, kdo nahradí Binota a jestli bude Binoto nahrazen nebo vyhozen na konci této sezony. Vyjadřil mu důvěru a ač tedy oba dva na papíře můžou vypadat, že oba věří někomu jinému nebo tomu opačnému pilotovi z jejich týmu, ale na druhou stranu si myslím, že Elkan přišel s vyjadřením, které na jednu stranu mělo sklidnit ty vody, ale na druhou stranu přece jenom já být Carlosem Sainzem, tak ne, že bych si to vzal nějakým způsobem, já nevím, že by mě to urazilo nebo takhle, ale prostě zkrátka nevím, jestli je vhodné jmenovat jednoho ze dvou pilotů a dát mu, nebo věřit mu, že on je tou největší šancí na zisk titulu. Měl by být spíše neměl by jmenovat jednoho z nich, měl by být spíše objektivní a jak to nazvat, prostě být spíše zdrženlivý tady v tomhle tom rozhovoru nebo v tom jmenování, ale samozřejmě je to subjektivní názor. Já si na druhou stranu, ale jak říkám, myslím, že Elkan určitě musel zareagovat na ty špatné výsledky, zejména ze strategického a ze strany rozhodování a zkrátka vložil se do toho nazorového a informativního proudu a zkrátka já jsem ho neregistroval jako osobu, která by se vyjadřovala k aktuálním situacím ve Ferrari až teď. A já si myslím, že i to znamená, že přece jenom se do toho vložil v tom smyslu, že i možná tím vyjadřením a vložením podpory do Binota paradoxně to může znamenat víceméně styčený ukazováček na Binota, že přece jenom ano, dáváme ti důvěru, chceme sklidnit vody, chceme trošku toho tlaku na tvou osobu ubrat, ale na druhou stranu to, že už i já se vyjadřuju do tisku v rámci našich problémů, tak přece jenom to znamená, že tyto problémy vnímám i já z pozice exekutivního prezidenta Ferrari a určitě je tam prostor pro zlepšování. Takže za mě to vyjádření může obsahovat mix různých emocí a mix různých, ať už nějakých objektivních a veřejných, tak i skrytých vyjádření v meziřádky.
Já se akorát zamýšlám nad tím, že či možno tam. Ale tak to je možno len tak trochu for fun, že či v tom nebolo možno trochu schované to, že oficiálne menujme Leclerca jednotkou pre ďalšiu sezónu, alebo niečo také. Lebo akože verím tomu, že z jeho pohľadu je nejaké, dajme tomu, protiažovanie Sainza alebo jeho pretláčanie na miesto nejakej tej jednotky, aké dobre oficiálne ju Ferrari nemá. Hej, no, akože, dobre, dvíham obočie pri tomto, ale dobre, oficiálne ju teda nemá. Áno, môžeme sa baviť o tom, že či by ju malo mať a zrejme možno by sme sa vyhli mnohým problémom, keby oficiálne teda bola menovaná. A možno OK, možno aj to v tomto bolo skryté, lebo presne z jeho pohľadu musí byť absolútne nepochopiteľné, podľa mňa, nejaké protežovanie a pretláčanie Sainza na lídra vlastne Ferrari.
Uh-huh.
Viem si to predstaviť úplne z jeho pohľadu.
OK, takže co sa týče Ferrari, tak tam tá nálada môže byť kolísavá, môžu tam byť nejaké zvláštne emoce na obou stranách spektra, ale kde sa slavilo, tak to bol určite Williams, a kde sa ešte více slavilo, tak to bolo určite v rodine De Vriesu. A protože Nick De Vries, všichni známe, ten velice komický a velice, velice skoro až hollywoodský scénář a příběh toho víkendu v Monze, kdy Nick De Vries tedy testoval ještě s Aston Martinem, aby teda dostal v sobotu odpoledne, že jo, v vozovkách pozvánku od Ferrari, od Williamsu, aby za ně teda odjezdil závod v neděli, protože Alex Albon byl zdravotně indisponován, ale Nick De Vries vzal šanci, zapače si, fantastickým výkonem jednak přejel Latifiho, k kterému se taky dostaneme, a na druhou stranu ukázal, že přece jenom Nyck de Vries je tím pilotem, o kterém by se teďko měli vést interní i de facto veřejné a externí souboje mezi jednotlivými týmy v rámci Formule 1, ale zatím se nic nepodepsalo a já osobně tam se, jak tebe, tak řečnickou otázkou, na co vlastně Williams čeká ohledně toho, aby ho podepsali. Protože můžeme se bavit o tom, že Nyck de Vries je pořád součástí Mercedesu, ale na druhou stranu tu sedačku nemá a já myslím, že je k mání a Mercedes by mu asi nestal v cestě, aby se stal pilotem třeba ve Williamsu pro příští sezonu.
To si myslím aj ja, keď Williams dokázal priviesť Albona, tak v podstate s De Vriesom by to nemal byť problém, len ja možno nadviažem na to, čo som aj hovoril naposledy, že ono je to síce, áno, skvelý výsledok, krásny, ja neviem čo, ale predsa len ja by som mal obavy trochu z toho, že hneď po ňom skočiť, a najmä keď sa ti stále otvára viacero rôznych alternatív. Hej, lebo áno, De Vries, áno, veľa ľudí si povie, a je to veľmi logické, hej, je to veľmi logický krok a krásne sa ukázal a tak ďalej. Ale ja neviem, tých možností je viac a veľmi tuho by som uvažoval napríklad aj nad tým, že či by som nevedel, dajme tomu, pretiahnuť Mika Schumachera, ktorý má v F1 ďaleko viacej skúseností. A predsa len vieme, ako William sedí, dajme tomu, mladým pilotom, mohol by tam nabrať druhý dých, už nemá žiadne spojenie s Ferrari, takže prečo nie napríklad z tohoto hľadiska? Prečo neuvažovať o Hülkenbergovi, o ktorom napríklad teraz sa Günther Steiner vyjadril, že jeho spojenie s Magnussenom by fanúšikov veľmi bavilo napríklad. Aha. To by pre Haas bola absolútna výhra, keby títo dvaja boli spolu v jednom týme po tých všetkých leak my balls a proste na týchto veciach, ktoré sme videli. Takže ja neviem, ako možno aj tých alternatív proste je tam viac a ja absolútne chápem pozíciu Williamsu, že sú opatrní a rozhodne by bolo veľmi nezodpovedné hneď po tomto týždni len skočiť po De Vriesovi a tak ďalej. Akože ak to urobia, tak absolútne nemám nič proti a rozhodne tento krok bude teda chválený. Ale zase aj na rovinu treba povedať, že dobre, ak sa tak aj stane a ten budúci rok ho uvidíme vo Williamse, tak akože veľké zázraky aj tak od neho nečakajme. A nečakajme hneď, že bude, dajme tomu, lepší ako Albon. Ja si to osobne nemyslím.
No, je pravda, že ten benchmark v podobě Latifiho asi není zase tak... No, není extrémně složité ho překonat, jasně. Ale na druhou stranu De Vries prostě ukázal ve svých 27 letech, že prostě je prostě připraven naskočit kdykoliv. De facto je to taková mladší verze Hülkenberga. Ale na druhou stranu já nevím, nedokážu se orientovat, nedokážu se teďkom vyznat v té jeho aktuální situaci, a co se týče smluvního spojení právě s Mercedesem, jestli by ho oni vůbec pustili, jestli toto Wolf ho nějakým způsobem manažuje a tak dále. A ještě bych to možná rozvětlil na druhou stránku, co se týče Williamsu, ano, jak si naznačil, Williams byl schopný nalákat Alexe Albona, dobře, na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu Albon přece jenom neměl těch možností asi hodně po té, co ho teda Red Bull pustil a umožnil mu teda návrat do Formule 1, tak asi zase na druhou stranu byl šťastný, že ta situace ve Williamsu se vyvinula tak, že prostě to místo se pro něj uvolnilo, ale na druhou stranu Williams asi není zrovna tým, který by si mohl vybírat, kterého pilota by si k sobě stáhnul, co se týče těch, alespoň těch trošku zavedených jmen ve Formuli 1 s nějakýma zkušenostma, takže já si na druhou stranu myslím, že ve výhodě je De Vries, který si může počkat na dejme tomu 2, 3, 4, 5 nabídek, kdežto Williams si myslím, že každopádně, a my to nevidíme teďkom veřejně, ale určitě v zákulisí se něco, se možná něco plánuje a dělá, ale Williams podle mě vůbec nemá na co čekat a De Vries se podepsat. Ano, možná by to mohlo znamenat něco jako uspěchaný tah, ale na druhou stranu zase to partnerství možná s Albonem by nemuselo být od věci. A koho jiného by mohl Williams dotlačit z těch pilotů, kteří mají nějakou zkušenost z Formule 1, když teda dáme bokem právě Mika Schumachera, u kterého si myslím, že bude těch nabídek daleko více. Takže za mě Williams by neměl vůbec otálet a pokud se tak zžil Nyck de Vries s tím autem, tak proč ne?
No, zžil. No to je presne ta moja obava. Že, lebo ako povedzme si na rovinu, nezžil sa s ním. Áno, extrémne proste dal do toho všetko a podarilo sa mu to. Ale ja sa stále neviem zbaviť toho, že pre Williams by mohlo byť naozaj riskantné. Dobre, teraz sa zbavili pilota, ktorý stabilne jazdil na 16., 17. mieste, ale nosil prachy. A dobre, nahradíš ho niekým, kto bude síce pravidelne jazdiť na 12., 13. mieste, ale prachy ti nedoženie. Uh-huh. A povedzme si na rovinu, Nyck de Vries ani marketingovo nie je žiadna výhra. Uh-huh. Navyše je to Holandian a ten holandský trh predsa len si Max zožerie pre seba. Uh-huh. Takže tam akože vidím ďalší mínus, že dvaja Holandania v F1-tke. Nemuselo by to byť úplne super. Zatiaľ čo, áno, presne, ako hovoríš, Mick Schumacher, slávne meno a tak ďalej. Nico Hülkenberg, Nemec, tam ten potenciál je samozrejme teda nekonečný. Sú tam obrovské skúsenosti. Takže toto sú ďalší ľudia. Dobre, čo sa týka Ricciarda, tam myslím, že Williams o tomto zrovna uvažovať asi pri veľmi nemôže. To sa asi zhodneme teda obidvaja. Uh-huh. Ale neviem, akože chápem, že vyslovene, ako ty hovoríš, že po ňom neskáču, lebo rozhodne snažia sa vyhodnotiť tú situáciu z viacerých pohľadov a ja napríklad túto opatrnosť kvitujem.
No a ta poslední věc, na kterou se těžíte, tam právě toho smluvního vztahu s Mercedesem. Myslíš si, že třeba Mercedes ukáže vlastně ze své pozice síly to, že si ho chtějí nechat a že pro příští sezonu bude pořád rezervním pilotem? Je i tento scénář možný? A pokud ano, budeme třeba svědky nějakého rozbroje právě mezi De Vriesem a Mercedesem, že ho třeba nechtějí pustit, protože já předpokládám, že Mercedes má pořád to finální slovo, jak naložit právě s De Vriesem.
Má a pre Mercedes je len dobre, ak by skončil vo Williamse. Lebo on môže byť ich rezervný pilot, áno, niečo sa stane. No tak De Vries pôjde jazdiť za Mercedes, tak ako to urobil Russell vtedy v Bahrajne. Áno. Čiže tam absolútne nie je s týmto problém, práve naopak je to obrovská výhoda. Mercedes by bol naozaj asi... to by musela byť veľmi zvláštna situácia, ak by mali akože voči tomu nejaký problém vzťah alebo niečo také. Navyše, Williams od neho doberá motory. Tam absolútne, je to absolútne výhodné pre obidve strany.
No, další téma, u ktorého sa zastavíme, tak to je práve zmienené duo Latifi a Yuki Tsunoda. Ukončení spolupráce s Latifim a naopak prodloužení smlouvy s Yuki Tsunodou i pro příští sezónu.
Za tým predložením spolupráce s Tsunodom fakt musíme vidieť obrovskú dávku pragmatizmu a politiky. To je jednoducho celá vec. A akože, dobre, ten chalan ani nie je vždy úplne tragický, len pre neho je proste katastrofálna tá jeho pracovná morálka. On sám sebe proste uberá obrovsky. Hej, ale akože, čo sa týka čistého talentu, tak toho má ďaleko viac, než napríklad teda Goat Nikolas, ktorý sa teda s nami po tejto sezóne teda rozlúči a myslím si, že to je rozhodne dobrý krok a celkovo počuť tieto hlasy naprieč fanúšikmi, naprieč odborníkmi, že naozaj už vyslovene len tých platičov bez tej vyslovenej rýchlosti a bez tej vyslovene šance, že vôbec bojovať o tie body v nejakých štandardných pretekoch, tak to už v dnešnej dobe nejde. V roku 2022, 2023. Áno, keď tam ten človek aj donesie peniaze, musí mať rýchlosť. Nesmie dostávať tak na frak od hoci ktorého mladého chalana, ktorý do toho Williamsu príde. Takže rozhodne je to krok vpred a aj čo sa týka financí, verím tomu, že Williams si s tým poradí a samozrejme už potom je tam zase tá vec, že ono tie sponzorské zmluvy sú vždycky viazané aj dajme tomu na zisk bodov a sú viazané na každý bod a sú viazané na každé umiestnenie, takže si myslím, že s nejakou tou otáznou zostavou pre ten budúci rok, ak teda vyjdeme z predpokladu, že by to bol teda Albon a De Vries napríklad, tak si myslím, že by sa to mohlo nejakým spôsobom aj celkom pekne vyrovnať, ak samozrejme teda De Vries tú sezónu rozbehne dobre. Lebo určite by nebolo teda moc záujme asi každého, aby Albon jazdil oveľa viac dobre než De Vries na začiatku sezóny. Lebo to by ho mohlo teda nejakým spôsobom zbrzdiť. No a čo sa týka Tsunodu, samozrejme, hej, Honda aj napriek tomu, že zase sa stalo to, čo už sa v minulosti stalo viackrát, že zase ohlásili odchod, ale taký nejaký proste na polovicu a stále tam vlastne chcú byť a vlastne stále by sa aj vlastne v tej novej ére tam chceli zase oficiálne objaviť, tak predsa len si tam musia nechať toho svojho koníka, to je jasné. A momentálne v rámci toho japonského trhu tam nie je nikto. Takže je za tým rozhodne veľká dávka pragmatizmu. Čo si o tom myslíš?
No ja práve ja ze sportovního hlediska nesledávám toto rozhodnutí jako šťastné, jako dobré. A na jednu stranu u Yukiho Tsunody, kdyby ho vyměnili za kohokoliv jiného, kdyby s ním neprodloužili smlouvu, tak si nemyslím, že by je čekal nějaký rapidní pokles výkonnosti v rámci toho, že by přišel někdo v úvozovkách a teoreticky slabší než je Tsunoda, protože za mě, a ty si to naznačil, a já s tím mám asi větší problém než ty, co se týče Tsunodového workrateu a pracovní morálky a vůbec toho fitu do toho týmu, to jak tam vlastně de facto nezapadá, tak si myslím, že ze sportovního hlediska je to rozhodnutí špatné, ale na druhou stranu, jak naznačuješ, jestli je zatím vysoká dávka politického pragmatismu, jestli je zatím vysoká dávka marketingu a vůbec právě toho propojení s Hondou a propojení s japonským trhem. A ve smyslu, pokud Franz Tost neměl moc možností, jakým způsobem to třeba ovlivnit, protože já třeba France Tosta beru jako jednoho z nejvíc pragmatických šéfů Formule 1 a věřím tomu, že on patří k těm nejpřísnějším a k takovým těm nejvíc chladnokrevnějším, tak nevím, jestli třeba ztratil něco ze svého driveu a ze svého vlivu v rámci Alfa Tauri. Na druhou stranu pořád je to v úzovkách jenom týmový šéf, nic víc není a věřím tomu, že pokud se ptali na jeho názor a pokud on jakožto šéf týmu má pod palcem nějakou scouting síť dalších pilotů a tak dále, tak si myslím, že určitě si pohrával s myšlenkou, jakým způsobem Tsunodu nahradit, protože za mě Tsunoda rozhodně jako nevím, co by se muselo stát, aby v příští sezóně byl daleko, daleko lepším pilotem, aby jsme si řekli wow, tak všichni, co jsme ho kritizovali, včetně mě, jsme se hrubě spletli a vidíme, že Tsunoda je daleko, daleko lepším pilotem. Ano, on může bodovat pravidelně na bodovaných pozicích, ale to by sakra musel se sebou něco dělat a začít hlavně od sebe. Teď se, dobře, můžeme dát bokem nějakou spolehlivost monopostu Alfa Tauri a tak dále, ale prostě jeho výkony neodpovídají velikosti týmu Alfa Tauri za mě. Takže za mě čistě ze sportovního hlediska dáváme bokem ty zákulisní věci, které nikdy vědět nebudeme a nikdy se nedostanou na světlo světa, tak čistě ze sportovního hlediska nepovažuji toto prodloužení smlouvy za dobré.
Čisto zo športového hľadiska určite áno a keby aj sa podaril ten mnohokrát prepieraný predaj Alfa Tauri, tak ako to by bol jeden z prvých krokov, podľa mňa, že Tsunoda by bol teda nahradený, ale stále predsa len ten tým patrí do rodiny Red Bull a presne ako hovoríš, Franz Tost je len šéf týmu a o týchto veciach sa rozhoduje úplne inde, takže on pracuje s tým, čo má a toto je vyslovene veľmi pragmatické rozhodnutie a politické.
No a co se týče tedy Nicolasa Latifiho, tak jako to očekávání, respektive očekávání toho, jestli bude prodloužena jeho smlouva, nebo jestli on bude pokračovat i nadále, to sám víš velice dobře, jakým způsobem se ta nejistota s ním a s jeho jménem táhla už vlastně de facto od začátku této sezóny, nebo dejme tomu po pár závodech se opět uvažovalo o tom, že Latifi přece jenom nebude rapidně lepším pilotem, než byl loni, nebude to pilot, který prostě bude přinášet body, takže to rozhodnutí si myslím, že zase ze sportovního hlediska je správné, z toho finančního hlediska ano, asi to zabolí Williams, ale nemyslím si, že nějak extrémně hodně a Jost Capito si prostě bude muset je tam teďkom strašně důležitý ten management krok ze strany plánování do budoucna, jakým způsobem vlastně Williams, jakou cestou se chce vydat, aby přece jenom navázali právě na ten velice povedený závodní víkend v Monze, aby nějakým způsobem se odrazili a aby zkrátka od té příští sezóny byli daleko lepším týmem celkově, protože si to zaslouží. Já jim opravdu nebo obrovsky hodně fandím a nevím, co by se muselo stát, aby tento tým se proměnil v nějakou nesympatickou bandu prostě diletantu nebo takhle. Takže za mě to rozhodnutí je dobré a otevírá spoustu potenciálu právě na vyměnu pilota s Latifim, ale sám jsem zvědav, jaké rozhodnutí padne, nebo jaké to rozhodnutí bude, jestli to bude Nyck de Vries nebo kdokoliv jiný, ale rozhodně si Williams zaslouží oba dva piloty, kteří budou zavodit v první desítce a přinášet body, alespoň, když ne pravidelně, tak aspoň nepravidelně.
Nepravidelně, pravidelně, ano, a že to bude ten prínos bodov taký nějaký obojsmerný, dá se povedať. Mm-hmm. Takže ano, na toto se rozhodně těším aj já a verím, že to aj vo výsledku tak bude. Hej, že sa nám tam neobjaví proste z nich dvoch zase nejaký ďalší Latifi, ale bez peňazí.
Presne tak.
To mám tak povedať.
Tohle byl poslední bod dnešní epizody. Moc děkujeme za váš poslech, moc děkujeme za vaši přízeň. Šerujte, lajkujte naše epizody jak na YouTube, tak si nás můžete pustit na Spotify. Až bude závodní víkend, tak se opět přihlásíme z preview a do té doby se mějte fajn.